Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, у студыі Раман Усцінаў і нашыя сённяшнія тэмы. Што рабіць, калі ваш банк пазбавілі ліцэнзіі?
Вы должны исполнять обязательства по договору, должны оплачивать. Вы деньги у банка взяли, вам необходимо на них выплачивать.
Аўтар герба «Пагоня» падае ў суд на шэраг журналістаў, мастакоў ды літаратараў.
На протягу 20 годов никто не занимался десакралізацией национального символа, не здекался, не робил карикатур на эту тему.
Выконваючым абавязкі намесніка старшыні Нацбанка Украіны прызначаны беларус Дмітрый Салагуб.
Если честно, я говорю, я, в принципе, как-то больше думал так про карьеру, вот. Семья-то моя, в принципе, там, родители сильно в Беларуси живут.
Гэта да іншае чакае вас у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. 18 сакавіка праўленне Нацыянальнага банка Беларусі пазбавіла ліцэнзіі закрытае акцыянернае таварыства «Дэльтабанк». Прычына ў невыкананні банкам некаторых ліцэнзійных патрабаванняў, а таксама складаны фінансавы стан гэтай установы. Як паведамляе адміністрацыя Нацбанку, вяртанне грошаў укладчыкам будзе ажыццяўляцца ў адпаведнасці з законам, але дакладных датаў ніхто пакуль не называе. Нагадаю, «Дэльтабанк» – гэта украінскі акцыянерны камерцыйны банк, заснаваны ў 2006 годзе. Яго актывы налічвалі больш за 3 мільярды долараў. Фінансавы рост банку быў звязаны з паспяховай дзейнасцю ў сферы рознічнага спажывецкага крэдытавання. Што чакае беларусаў, якія трымалі свае грошы ва ўкраінскім банку, даведаемся з нашага рэпартажу.
З сённяшняга дня укладчыкі «Дэльтабанка» не могуць забраць свае ўклады, бо Нацбанк адазваў ліцэнзію на ажыццяўленне банкаўскай дзейнасці. Але, як даведалася Юрарады, у «Дэльтабанку» налічваецца каля 15 тысяч чалавек, якія тут пракрэдытаваліся. Спецыялісты кантакт-цэнтра гэтай установы кажуць, што крэдытаатрымальнік павінен і далей выконваць свае абавязкі перад банкам.
Вы должны исполнять обязательства по договору, должны оплачивать. Вы деньги у банка взяли, вам необходимо на них выплачивать.
Пры гэтым банк можа запатрабаваць сродкі і раней. Звычайна гэта датычыцца тых, у каго крэдытная гісторыя мае пазыкі ці несвоечасовае пагашэнне. Але што рабіць з тым, хто свае грошы даверу банку? Тут былі ўклады пад 45% гадавых. У банку кажуць, што ўсім трэба звярнуцца ў агенцтва па гарантаваным пакрыцці ўкладаў фізічных асоб. У агенцтве тлумачаць, укладчык можа вярнуць грошы цягам 2 гадоў. Гэта гарантуецца законам нумар 369. На сайце агенцтва ўжо з'явілася інфармацыя, куды трэба звяртацца па выплаце дэпазітаў. Для гэтага трэба мець дакументы і пашпарт.
Сегодня отозвана лицензия. Сегодня будет сформирован реестр. И все проценты, которые вам были положены до сегодняшнего дня, вам попадут в этот реестр. И вы их получите. С сегодняшнего дня проценты начисляться не будут. Все остальные деньги вы получите в полном объеме в валюте того вклада, то есть в белорусских рублях, либо в иностранной валюте. Остальное вкладчик имеет право обратиться в суд.
Па законе выплата грошай агенцтвам ажыццяўляецца цягам месяца пасля звароту ў яго. Увесь гэты час грошы не будуць абароненыя ні перад дэвальвацыяй, ні перад інфляцыяй. Пры гэтым ніякай індэксацыі згодна з законам не прадугледжваецца, як і тое, што перавесці рублёвы ўклад у долары таксама нельга. Гэта будзе першы выпадак з вяртаннем грошай у гісторыі існавання агенцтва з 2008 года, а за 24 гады ў Беларусі было ліквідавана 25 банкаў. Пры гэтым апошні раз такое было ў 5 годзе. Грошы на выплаты бяруцца з тых, якія банкі штоквартальна пералічваюць агенцтву.
Не стоит волноваться, не стоит паніковаць, потому что это не крупный банк, і у агенцтва денег хватит на множество таких банков.
Супакоюваюць Юрарадыё ў агенцтве. Банк перадасць рэестр сваіх укладчыкаў агенцтву цягам 3 дзён. Кліентам «Дэльтабанка» рэкамендуюць адсочваць сітуацыю і на сайце гэтай установы. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
У Европе праблема банкрутства банкаў стаіць не менш востра, чым у нас. Асабліва пасля эканамічнага крызісу ў Грэцыі ды на Піранеях. Аднак там кіраўніцтва краінаў сяброў ЕС знайшлі выйсце з праблемнай сітуацыі. Так, яшчэ ў красавіку летась Еўрапарламент ухваліў дырэктыву, у адпаведнасці з якой укладчыкі могуць разлічваць на кампенсацыю на суму з да 100 тысяч еўра у выпадку банкрутства банка. Таксама ў Еўрагрупе дамовіліся аб умовах прадастаўлення фінансавай дапамогі праблемным банкам. Усяго на гэтыя мэты можа быць выдаткавана 60 мільярдаў еўра з стабілізацыйнага фонду. Дарэчы, адразу пасля песні працягваем тэму украінскай банкаўскай сістэмы. Беларус быў прызначаны на высокую пасаду, выконваючага абавязкі намесніка старшыні Нацыянальнага банку Украіны. Беларус Дмітрий Сологуб призначений виконуючим обов'язки намісника старшині Національного банку України. Він буде керувати монетарною політикою сусідньої держави. Призначення заміжника на високі посади в Україні опошнім часом має тенденційний характер. Так, Міністерство охови здоров'я узначалі у грузин Олександр Квіташвілі. На шалі Міністерства економіки став літовець Айварас Абрамовічус. Міністерство фінансів узначаліла былая громадянка США українського походження Наталія Яреська. До речі, усі новопризначені чиновники у терміновому порядку отримали від президента України Петра Порошенки українське громадянство. На гэтым фоні призначення білоруса не виглядає нічим дивним. Наш кореспондент Дмитр Лукашук порозмовляв з новим намісником старшині Нацбанка України. Їм і передаємо слово.
17 сакавіка 2015 года беларуса Дмітрия Сологуба прызначылі выканаўцам абавязкаў намесніка старшыні Нацыянальнага банку Украіны. Адукацыю эканаміста Дмітры атрымаў у Мінску, скончыўшы БДУ, але працягваў навучанне ва Украіне, дзе і застаўся будаваць кар'еру, не асабліва думаючы пра патрыятызм, прызнаецца Еўрадыё новапрызначаны намеснік старшыні Нацбанка Украіны.
Если честно, я же говорю, я, в принципе, как-то больше думал так про карьеру, вот. Семья-то у меня, в принципе, там, родители сильно в Беларуси живут. Но учитывая, что Киев от Минска недалеко, наверное, это тоже был одним, как бы, фактором принятия решения, да. Потому что если, там, искать работу где-то в далекой стране, то, соответственно, ты, как бы, от родственников, как бы, оторван. А Киев-Минск, безусловно, это близко, и ничего никогда не мешало, в принципе, достаточно часто там бывать.
Але што прымусіла пакінуць прыбытковую пасаду ў камерцыйным банку і пайсці на дзяржслужбу, асабліва ў такі складаны час?
Часть мотивации карьерная, да, ну вот, как было, если вы видели мою как бы биографию, то она говорит о том, что я работал в аналитическом центре, да, то есть как бы в неправительственной организации, это что называется think tank, да, потом я работал в международной организации, потом я работал в частном секторе, да, то есть, соответственно, как бы для замыкания круга, для резюме, в принципе, не хватало государственной организации, тем более действительно такой очень амбициозной задачи, которая сейчас стоит там перед тем же Национальным банком в сфере монетарной политики и так далее. Вот. Поэтому как бы карьерная мотивация здесь есть, но опять же мы все понимаем, что когда вы выбираете между карьерной мотивацией и денежным вопросом, во многом это зависит от того, там, на каком этапе вашей карьеры вы находитесь, например, да, и каково ваше там финансовое положение, да, то есть если смотреть на меня, то как бы моя карьера, ну, она еще как бы развивается, да, то есть, может, еще даже не достигла высшей точки. И поэтому, в принципе, так иногда, возможно, можно сделать выбор в пользу как бы каких-то долгосрочных прибыли в долгосрочном этапе за счет каких-то краткосрочных там не рисков, а потерь, так сказать, финансов.
Адзінае, прызнаецца Дмітрый, дзеля новай пасады давялося адмовіцца ад беларускага грамадзянства.
Я получил украинское гражданство и, соответственно, по упрощенной так называемой процедуре, вот, и, соответственно, как бы отказался от беларускага гражданства, потому что двойное гражданство не разрешено по договору между двумя странами.
На пытанне, што падказаў на прапанову ўзначаліць Нацбанк Беларусі, Дмітрый смяецца. У мяне ж, маўляў, зараз ёсць праца і вельмі амбіцыйная. Цалкам размову можна прачытаць на сайце еўрарадыё.фм. Дмітрый Лукашук, Еўрарадыё.
Відавочна, што новаму намесніку старшыні Нацбанка прыйдзецца сутыкнуцца з шэрагам праблемаў. Многія эксперты адзначаюць, што эканамічная палітыка Украіны апошнім часам стала вельмі нягнуткай і вызывае раздражненне ў грамадстве. Палітыкі пайшлі на непапулярныя меры і павялічылі падаткі, каб нейкім чынам залатаць дзіры ў дзяржаўным бюджэце. Такія рэформы натуральна вызываюць шквал крытыкі. А палітолог Вадзім Жаўтоўскі лічыць, што Украіна выбрала для сябе не шлях еўрапейскай ліберальнай эканомікі, а правер але неэфектыўнай савецкай эканамічнай мадэлі. Варта адзначыць, што 13 сакавіка на дапамогу украінскай эканоміцы міжнародны валютны фонд выдзяліў 5 мільярдаў долараў. Паводле праграмы МВФ Украіна на працягу бліжэйшых 4 гадоў павінна атрымаць каля 25 мільярдаў крэдыту.
На Еўрарадыё Еўранавіны. У Франкфурте у сутычках потерпели десятки человек. Международная акция протесту скированная была супрать мера у жорсткой экономии у Евросоюзе. У немецким Франкфурте на Майне отбылись вельми жорсткие сутычки протестовцев и полиции. Подчас их потерпели десятки человек за ободвух боков. Каля 350 удельников акции арештованные. Акция отбывалась каля нового будинку Европейского центра банка. Его урочистое открытие было запланировано на 18 соковика, и вось протестовцы вышли до его и протестовали супрать жорсткой экономии. Демонстранты подпалили машины, сметчевые баки и почали кидать камяни у охотников правопорядку. У отказ тыя выкористали водомет. Каля 800 активистов прибыли на акцию с Берлина, а прочатого протестовцев увезли на 60 автобусах с 39 европейских краин. Россия використовує войска для тиску на Євросоюз, заявила прем'єрка Польщі Ева Копач. Так вона прокоментувала воєнну активність Російської Федерації для межів Євросоюзу перед самітом 19-20 соковіка, на яким будуть розглядати нові санкції супроть Кремля. Спадарня Копач заявила, що Росія нарощує свої воєнні могутності, щоб повелічувати тиск на Брюссель і лідерів Євросоюзу. Росія робить такі жести, щоб отримати ричаг впливу на нас, сказала вона. Ми фіксуємо повищення активність у Балтійському морі і повітряної простори, однак причин бить тривоги я не бачу. Раніше повідомлялося, що російські оперативно-тактичні комплекси «Іскандер» перебазируються у Калінінградську область у рамках раптовної перевірки боєготовності, розпочатої 16 соковіка по загаді Путіна. У Латвії распрацавали рекомендации, что робить насельництву у выпадку войны. Занялося это Министерство внутренних справ. Буклет такого ж месту рыхтует так само Державная пожарно-воротовальная служба. Однако им будет сгадываться надзвичайная ситуация, а не война. У рекомендациях ЖАМУС расповедается про оповещение насельництва и эвакуацию, что собрать у торбу надзвичайной ситуации, как подрихтовать запасы жилье, как поводить себе у дочинений до военных людей и в зоне военных деяний. Жихарам рекомендуют при першей же махчимости покинуть разом с семьей небеспечную зону, собрать аварийную торбу с самым необходимым грошима, документами, банковскими картами, резервовым мобильником, портативным радиоприемником, ножом, сякерой, запальничками, леками, продуктами и иншими предметами першей необходимости. Рают так само не уступать ни у якие спрешки с узброенными людьми и подначаливаться их загадам. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
А мы переходим до наступной темы. Литва рыхтуется до войны с Россией. Звычайные литовцы у паницы от надыходящей небеспеки. Дальше соседка Литвы Эстония уже умацовывая свою обороноздольность на фоне махчимой войны с Российской Федерацией. Про это 6 лютого поведомил премьер-министр Эстонии, комментуючи заявы былого генерального секретаря НАТО Андерса Расмусена об махчимой гибридной войне в Украинах Балтии. Политик заявил, что Эстония уличивает эту небеспеку и у планах державной обороны расписаны дейні у адказ на гэты конт. А 17 сакавіка прэм'ер-міністр Румыніі Віктор Понта звернуўся да кіраўніцтва ЕС з просьбай аб наданні згоды на ўзмацненне вайсковых сіл для яго краіны. Па меркаванні прэм'ера, агрэсіўная палітыка Расіі ў дачыненні да Украіны можа ў перспектывы перарасці і на Румынію. Падрабязнасці пра тое, як літоўцы ставяцца да небяспекі вайны з Расіяй, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Жыхары прыбалтыйскіх краінаў паддаюцца ваеннаму псіхозу не толькі падчас дыскусіяў у сацыяльных сетках. Тамтэйшыя СМІ перапоўненыя матэрыяламі на тэму геапалітычнага супрацьстаяння. Ваенная рыторыка сустракаецца нават у побытавых тэмах. Так, напрыклад, партал Дэлфі піша пра жыхарку Вільні, маці траіх дзяцей, якая ўжо вырашыла, куды з'едзе з горада, калі раптам там стане неспакойна і рада, што мае сядзібу з падвалам у Пушчы. Жыхар Вільні Артур распавядае, што мясцовыя СМІ вельмі накаляюць атмасферу ў краіне. Ён баіцца за сваю сям'ю і дзяцей. З-за гэтага нават перадумаў пакупаць кватэру ў горадзе, бо дапускае, што з краіны давядзецца з'язджаць.
Какие-то действия предпринимать, то есть квартира, какая-то дом, там, покупка, вот, ну, на самом деле большая, меняющая жизнь кардинально, или там, естественно, ну, то есть здесь невозможно, потому что, как бы, ты не отвечаешь и не можешь знать, что будет там в следующую минуту.
Інший жыхар Вільні Відмантас Распавядае, што не адчувае ніякага ваеннага псіхозу. Адзіная рэч, якая нагадвае яму пра напружаны знешнепалітычны стан краіны, гэта тое, што 2% яго падаткаў ідуць на падтрымку літоўскага войска.
Так, мы маем шмат размоў на гэтую тэму ў нашых СМІ, шмат дыскусіяў. Так, вяртаецца абавязковы прызыў у войска, мноства валанцёраў, але ў асноўным гэта самае звычайнае жыццё.
Літоўскія ўлады, у сваю чаргу, дэманструюць гатоўнасць да рашучых дзеянняў і абароны сваёй краіны. Так яшчэ 4 сакавіка ўрад ухваліў вяртанне абавязковай службы ў войску, а 17-га Грыбаўскайта наведала ваенную базу ў Руклі. Там яна сустрэлася з ваеннымі, якія ўдзельнічаюць у вучэннях, аглядзела памяшканні, ў якіх яны жывуць, інфраструктуру, звязаную з аховай здароўя, вучобай, вольным часам, і паабедала разам з салдатамі ў сталовай. Беларускі ваенны аналітык Александр Алесін тлумачыць, што такое рассейванне панікі ў балтыйскіх краінах спроба адцягнуць увагу Еўропы, НАТО і США ад Украіны, каб яны распылілі увагу і вайсковы контынгент.
Я думаю, что военный психоз – это то, что добиваются и пропагандистские службы, и то, что добивается Путин, организует целую череду военных учений.
Эксперт означает, что психологичная война России имеет и другую мету – запужать европейских жихаров, каб яны натиснули на свой урад, а урад пошел на компромисс с Кремлем. Алесін дадае, што мэты гэтыя выконваюцца паспяхова. Прынамсі, цяпер шмат якія краіны Еўропы займаюць хісткую пазіцыю ў дачыненні да Расіі і здольныя пайсці на змякчэнне санкцый. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Небяспеку з боку Расіі адчувае і Польша. Па меркаванні польскага прэм'ера Эвы Копач, Расія павялічыла сваю ваенную актыўнасць для межаў Еўрасаюза, каб узмацніць ціск на лідараў ЕС перад самітам 19-20 сакавіка, на якім будзе падымацца пытанне санкцый супраць Расійскай Федэрацыі. Прэм'ер-міністр дадае, што Польша фіксуе павышаную актыўнасць у Балтыйскім моры і ў паветранай прасторы над ім. Аднак прычын біць трывогу пакуль няма. Нагадаем, што 16 сакавіка па загадзе Владимира Путина российские оперативно-тактичные комплексы «Искандер» перебазавалися у Калининградскую область у рамках раптовной проверки боеготовности. Напередодні 25 сакавіка ў беларускім грамадстве разгарэўся скандал. Аўтар герба «Пагоня» Уладзімір Круковскі падае ў суд на шэраг жартаўнікоў, якія па меркаванні мастака амаральна ставяцца да нацыянальнай святыні. Аўтар лічыць, што толькі такім чынам можна спыніць гнюсны сцёб на гісторыка культурнай каштоўнасцю. Грамадства падзялілася на два бакі. Адныя падтрымліваюць Уладзіміра Круковскага і лічаць, што герб – гэта каштоўнасць, якая не церпіць зменаў. А іншыя адстойваюць пазіцыі, што менавіта колькасцю рэмік ды кавер-версіяў. Сёння выміраецца папулярнасць той ці іншай з'явы. Нагадаем, пагоня двойчы ў гісторыі Беларусі з'яўлялася дзяржаўным гербам краіны. Першы раз гэта адбылося ў 1918-1919 годах, калі пагоня была сімвалам Беларускай Народнай Рэспублікі. У другі раз нацыянальны герб дзейнічаў у Беларусі з 91 па 95 год, пакуль па выніках рэферэндума, які не прызналі ў заходніх краінах, не быў зменены на цяперашні беларускі герб. У чым абвінавачвае Уладзімір Круковскі мастакоў, даведаемся з рэпартажу Іллі Маліноўскага.
Аўтар сучаснага варыянта герба пагоня Уладзімір Круковскі падае ў суд на цэлы шэраг актывістаў, журналістаў ды літаратараў за сцёб над беларускай святыняй. Каментуе рашэнне сам аўтар.
На працягу 20 гадоў ніхто не займаўся десакралізацыяй нацыянальнага сімвала, не здзекаваўся, не рабіў карикатур на гэтую тэму, не кранаў, хаця друкавалі на всякіх там падпольных выданнях значкі, налепкі, на майках мільёны разоў. Я быў толькі рады, што яна жыве пагоня, што некаму патрэбна. І толькі вот в апошні вот год пачаўся так званы маладзёвы сцёб.
Мастака абурае, напрыклад, тое, што малады літаратар Алесь Плотка змясціў на вокладцы сваёй кнігі «Байсан» пагоню, дзе замест звыклага вершніка на кані сядзіць дзяўчына. Але Алесь перакананы, што абвінавачванне ў абразе дарэмнае. Святасць пагоні абразіць ці знішчыць нічым немагчыма, здзіўляецца Плотка, тым больш аўтарскай выявай, у якую ўкладаецца даволі глыбокі сэнс. Разважае Алесь.
Беларуская жанчына вартая разумення, развагі, не таго, каб з ёй зналіся на роўных, а не бачылі, вельмі падавалася б простым пераасэнсаванні сімвала, некую абразу. Ну, калі жанчына беларуска выглядае абразліва, ну, не глядзіце на яе. Чым лепш будуць жыць беларускі, тым лепш будзем жыць мы, я думаю. Шмат натхняюся жанчынамі беларускімі, сваёй творчасцю, сваім жыцці. Ні адзін суд, ні людскі, ні божы не можа маё захапленне змяніць.
Да таго ж, па прынцыпах геральдыкі, змена хоць аднаго элемента гербу ўжо стварае новы герб, таму казаць пра нейкі плагіят не даводзіцца. Не бачыць абразу ў плоткаўскай вершніцы і яшчэ адзін фігурант справы, Алесь Мазанік. Вядомы гандляр кнігамі трапіў у спіс Крукоўскага за плакат «Па конях», дзе намаляваны толькі конь з герба пагоня без вершніка.
Калі яго рабіў, то імкнуўся проста захвоціць людзей да таго, што, так бы мовіць, кожны можа быць там вершнікам, кожны можа быць барацьбітам, гэтак далей. І безумоўна, ну, з майго боку ёсць такое пэўна спрыняцце таго, што насамрэч выкарыстанне пагоні ў якасці нейкіх такіх мэтаў, ну, скажам так, папсовых, я сапраўды лічу, што гэта недапушчальна.
Цікава, што паводле законадаўства дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь, дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь, дзяржаўны герб Рэспублікі Беларусь, дзяржаўны гімн, знакі дзяржаўных узнагарод, дзяржаўныя грашовыя знакі, паштовыя маркі, афіцыйныя геральдычныя знакі і іншыя не з'яўляюцца аб'ектамі аўтарскага права. І атрымліваць дазвол на іх карыстанне не трэба, таму ці ўдасца мастаку прыцягнуць некага ў суд, застаецца пад пытаннем. Тым часам у Літве, дзе герб пагоня з'яўляецца дзяржаўным сімвалам, дызайнеры даволі часта апрацоўваюць яго выяву. Варыяцыі з гербам адкрыта выстаўляюцца на выставах, выкарыстоўваюцца ў якасці афіцыйных лагатыпаў мерапрыемстваў, убачыць пагоню можна нават на жаночых майтках, але фактаў юрыдычнага пераследу ні з боку кіраўніцтва краіны, ні з боку насельніцтва няма. Дарэчы, паглядзець гэтыя варыяцыі вы можаце на нашым сайце еўрарадыё.фм. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі.
Дарэчы, статус герба пагоня замацаваны гістарычна і афіцыйна. Гэта стала вынікам амаль 10-гадовага змагання гісторыкаў ды неабыякавых беларусаў з дзяржаўным апаратам. 3 траўня 2010 году на прэс-канферэнцыі ў Мінску намеснік старшыні геральдычнага савету пры прэзідэнце Уладзімір Адамушка заявіў, што герб пагоня ўнесены ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь. А вось, напрыклад, бел-чырвона-белы сцяг і сёння не мае такога статусу. Нагадаем, на сённяшні дзень пагоня прадстаўлена ў гербах 4 беларускіх гарадоў – Магілёва, Рэчыцы, Верхнядзвінску ды Лепеля, а таксама з'яўляецца сімвалам Віцебскай вобласці. Мы вырашылі запытацца ў мінакоў на вуліцы, што яны ведаюць пра пагоню.
Вам слова! Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Слово «пагоня» – які асацыяцыі у вас выклікае?
Пагоня, герб, стары беларускі.
Да?
Да. Погоня называется, прикинь, надо это знать.
У меня обычно ассоциации, это когда кто-то бежит и за ним гонится, чтобы поймать. Все. Ну или песня какая-нибудь.
Погоня с гербом.
Погоня, герб ПКЛ.
У погони с чем-то, ну кто-то с кого-то убегает, вот. Кто-то за кем-то гонит.
Есть город такой в России, далеко в России есть такой город. Город, поселок или город, но я не помню, есть где-то далеко в России, по-моему, под Сибирью.
Погоня, герб же был погоня, соответственно, с этим ассоциируется белый всадник. Ну вот, ну еще так же, с обычной погоней, наверное, за людьми.
Но... Или с мультиком, ну погоди.
Погоня где-нибудь бы услышал, только бы с Белоруссии бы и была ассоциация, так?
С гербом одним. Давай.
ВКЛ.
Это были ваши слова.
На Еўрарадыё навіны спорту. Манака і мадрыдскія атлетыка сталі чарговымі чвэрцьфіналістамі футбольнай лігі чэмпіёнаў. Для французскага клуба пасля першай сустрэчы ў Лондоне, дзе яны перамаглі 3-1, задача была простай – не прайграць арсеналу з буйным лікам. Англічане прыклалі максімум высілкаў, але цуда не зрабілі. Да чвэрцьфіналу ім не хапіла ўсяго аднаго трапнага удару. У выніку, нягледзячы на перамогу лондонцаў 2-0, па суме дзвюх сустрэч далей рушыць Манака. Атлетыка для трапления ў наступную стадыю спатрэбілася серыя пенальці. У Мадрыдзе іспанцы прымалі немецкі Байер. Папярэдні матч скончыўся перамогай немцаў 1-0, а ў матчы ў адказ з такім самым лікам вялі іспанцы. Таму лёс пуцёўкі ў 1/4 фіналу вырашыўся ў серыі пенальці. Тут пашанцавала Атлетыка 3-2. Такім чынам Атлетыка і Манака склалі кампанію Порту, ПСЖ, Рэалу і Баварыі. Заключны этап Кубка свету па біятлоне стартуе 19 сакавіка ў расійскім Ханты-Мансійску. У чацвер пройдзе мужчынскі спрынт на 10 кіламетраў. Жаночы спрынт на 7,5 кіламетраў прызначаны на пятніцу 20 сакавіка. У суботу пройдуць гонкі пераследавання, ў нядзелю масавыя старты. Нагадаю, беларуска Дар'я Домрачава лідзіруе ў агульным заліку Кубка свету. Яна мае на 21 ачко больш, чым фінка Кайса Мякерайнін. У выпадку поспеху ў Ханты-Мансійску Домрачава можа ўпершыню ў сваёй кар'еры завоеваць вялікі крыштальны глобус. Міліція і рятувальники не супраць використання на футбольних стадіонах флаєрів. Такую заяву представники відомства зробили під час зустрічі з керівництвом Білоруської федерації футболу і представниками футбольних клубів, яка пройшла у Мінську у вівторок 17 сакавіка. Правда, використовувати піротехніку можна з певними умовами. Гэта повинен бути сертифікований товар до першого чи другого класу небезпеки. До того ж, фаер-шоу на стадіоні треба загадзя узгадняць з міліцією і рятувальниками. Апроч того, у місце використання піротехніки повинны быць супрацьпажарныя сродкі. Калі фаеры афіцыйна дазволяць, то ўжо 10 красавіка на першым матчы сёлетняга чэмпіянату Беларусі фанаты змогуць бамбіць на трыбунах. Жаночая зборная Беларусі па хакеі на траве заняла другое месца на папярэднім этапе ў групе Б другога раўнда сусветнай лігі. Спаборніцтвы праходзяць у ірландскім Дубліне. На старце турніру беларускі выйгралі ў хакеістак Аўстрыі 2-0. У другой гульні ў групе Б нашы спартсменкі заступілі чылійкам 1-2. Заключны матч на папярэдняй стадыі зборная Беларусі правяла з камандай Літвы. Асноўны час сустрэчы завяршыўся нічыёй 3-3, а ў стадыі пенальці больш дакладнымі былі беларускія. У чвэрцьфінале наша каманда сустрэне з Украиной. Так само у чвэрцьфінале пройдуть матчи команда Австрия, Ирландия, Литва, Чили, Турция. С вами был Виталь Зыблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
У программе Евразум надійшов час музичних новинок. Бард Андрей Сінкевич представляє на Еврорадио песню на білоруській мові. А 21 соковіка у переходах Мінського метро будуть грати твори Іоганна Себастьяна Баха. Гэта і інше у рубриці «Шоу-біз».
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, і я Маша Колесникова. Молодий білоруський бард Андрей Сянькевич представляє на Єврорадіо одіну пісню на білоруській мові, яка увійшла у його дебютний альбом «Мечтателі серих улиць», а у восінь музика планує видати цілком білоруськомовний лонгплей. Андрей параўновує народження пісні з емоційним поривом, а не з жаданням виказати нечто конкретне, і каже, що пісня «Наш час» розповідає просто про людей і про те, що відбувається навокал, а своє захоплення подавалося б не вельми популярним стилем, тлумачить спробой нечто некому доказати. Андрей Сянькевич відомий по проєктах «Станція 86» і «Коктейль Шаляпіна». У 2013-2014 годах він видав некілька сольних синглів і міні-альбом. Дебютник музики «Мечтатель сірих улиць» вийшов наприкінці лютого. 21 соковіка з 15 до 16 години у 10 переходах Мінського метро будуть грати твори Іоганна Себастьяна Баха. Акурат у гэдый день музичний світ означає 330-годзе со дня народження великого композитора. Ідея вивести Баха з академічних зал у столичные переходы належить молодым белорусским композиторам Вользе Подгайской и Віталю Дарушуку. Восьяк Віталь тлумашить ідею свята. Дзяліцца творчасцю Баха з людьми будуть больш за 20 професійных музыкаў. Будуть задзейнічаны самыя розныя музычныя інструменты, для якіх пісаў кампазітар. Паслухаць невялікія канцэрты можна будзе на станцыях метро Няйміга, Кастрычніцкая, Пушкінская, Каменная Горка, Пралетарская, Тракторны завод, Фрунзенская, Магілёўская, Плошы Перамогі, Плошы Кубаколаса. Удзельнікі праекту студэнты Беларускай акадэміі музыкі, Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтва, салісты Беларускай дзяржаўнай філармоніі і асацыяцыя маладых беларускіх кампазітараў. Аматары Гластенберы збіраюць подпісы супраць выступу Кані Уэста на фэсте. Яны мяркуюць, што рэперу не месца на рок-фестывалі. Калі ласка, паведамце Уэсту, што Гластенберы гэта фестываль, а не канцэрт Кані з сотнямі разагрэваў перад яго шоу, жартуе адзін з карыстальнікаў Твітэра. Ёсць і не менш цікавае паведамленне. Сам Уэст будзе выступаць на сцэне пірамід, а яго эга на other stage. Многія гледачы ўвогуле збіраюцца здаць квіткі на фэст, якія, нагадаем, былі распрададзены за некалькі хвілін. Маўляў, не за Кані збіраліся ехаць. Аднак арганізатары не пахісныя. Уэсту самае месца на Гластенберы, а прыхільнікі фэсту, якія супраць Кані, старамодныя. Падобны інцыдэнт, дарэчы, здарыўся мінулым летам, калі наведвальнікі даведаліся пра тое, што на фэсце выступіць Металіка. Яны гэтак жа пагражалі здачы квіткоў і гэтак жа пісалі гнеўныя лісты. Але ўсё прайшло ў выніку цудоўна, і цяжкія амерыканцы не асабліва сапсавалі стройныя шэрагі рокераў. Сёлетні Гластенберы адбудзецца з 24 па 28 чэрвеня. Плануецца, што фэст наведае 135 тысяч чалавек. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з намі.
А наперадзе ў праграме Еўразум мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша. Вітаю при мікрофоні Юлія Алексєєва з афіши Єврорадіо. Я сон, як забвєння. 21 сквітня у Вітебському Бітлз-клубі «Чердачок» виступить «Петля пристрастия». Гурт випустив уже 3 альбоми. І дякуючи гітарному напору, глибокій ліриці і мощним концертним виступам, команда змогла умацуватися у статусі одного з найбільш цікавих незалежних гуртів Білорусі і за її межами. Ти помниш, Девка, яким я був? Одну тебе на руках носив. 28 сквітня легенда айчинного року гурт «Крама» уже другий раз за останні 10 год виступить з великим сольним концертом у мінським клубі «Репаблік». Музики цілком виконують новий альбом «Білая вода», зіграють кращі хіти, а так само згадають шерох пісень, які амаль не гучали на концертах. 4 красавіка на пляцовці Чижовка арени виступить сусвітно відомий гурт 30 Seconds to Mars. Засновальники гурта Джаред і Шеннон Лето попросили організаторів концерту анонсувати їх виступи на мові той країни, де вони виступають. Відповідна програма чергового концерту американців у Мінську має назву «Кохання і палкость». У той же день 4 красавіка на Мінській арені виступить гурт Бі-2 з презентацією нового альбому 16+. Пластинка складається з 17 треків з рок-н-рольними аранжировками, насиченим гучанням і видатним вокалом. Альбом уже поспів завоювати серце прихильників гурта, а відеокліп на пісню «Забрали в армію» уже набрав більш за 1 мільйон проглядів на YouTube, а його неоднозначний зміст активно обмірковується у сетіві. Більш цікавих мероприємств ви знайдете на нашій сторінці Еврорадіо. Радио.фм.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся.